бирдем дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Федераль күрсәткечләргә караганда, Татарстан укучылары быел имтиханнарны аеруча рус теленнән, Русия төбәкләреннән күпкә яхшырак биргән. Тулырак итеп хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Узган ел белән чагыштырганда быел Татарстан укучыларын бердәм дәүләт имтиханы 12 фәннән яхшырак тапшырган. Федераль күрсәткечләр белән чагыштырганда да Татарстан укучыларының баллары күпчелек фәннәрдән артыграк. Аеруча быел рус теленнән укучылар бердәм дәүләт имтиханын күпкә әйбәтрәк биргән. Русия баллары белән чагыштырганда да Татарстанныкы яхшырак икән. Татарстанда рус теленнән уртача балл 62.4 булса, Русия буенча 60 балл булган. Рус теленнән 100 балны исә быел Татарстаннан барлыгы 54 укучы җыйган. Шуларның 4-се исә татар мәктәбен тәмамлаучылар икән. Укучыларның рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы яхшырак тапшыруы, педагогик коллективларның әйбәт укытуы, шул исәптән укучыларның үзләренең дә бердәм дәүләт имтиханына җиддирәк әзерләнү белән бәйле, ди Мәгариф министрлыгының беренче урынбасары Данил Мустафин.
Чынлыкта рус теле буенча мөмкин дә шушы уртача балның артуы, бу бит инде шулай ук, аны 21 меңнән артык бала биргәч, тик тамалдан гына киеп чыккан аерым чик сүрәтләп була торган ул сан түгел. Бу әлбәттә педагогик коллективларның укучыларның үзләренең бик тырышып эшләүләре өченнең күрсәткече булып тора, чөнки мөмкин дә бердәм дәүләт имтихан биреп кенә үзенең югары уку йортлары белән тормышын бәйләү мөмкинлеген, гомумән урта махсус уку йортлары белән, болар мына бит яшьләр барысында аңлый белә һәм әлбәттә әзерлек дәрәҗәсе елдан ел аз гына булса да ул күтәрелеп бара. Шуңа күрә монда чынлап та инде җаваплылык арту дип тә карарга кирәк бер яктан, икенче яктан Ишексез педагогик коллективларның мөмкин дә инде алдынгы технологияләрне куллану, аннан соң инде ошо бердәм дәүләт имтиханы системасына мәктәпләрнең инде ияләшеп баруын да әйтергә кирәк. Чөнки ул ниндидер яңа күренеш түгел, инде хәйран тормышка кереп киткән һәм үзен алар бит инде аны башка сыйныфларда да алдарак та кулланып карыйлар, балаларны ияләштерәләр. Шуңа күрә монда әйтергә кирәк, бу мәсьәлә инде менә гомумән эшчәнлекне яңа эшчәнлекне күрсәтә торган күрсәтү.
Күпчелек фәннәрдән быел бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре яхшырак булса да, Русия белән чагыштырганда инглиз, испан телләреннән, җәмгыять белеменнән баллар түбәнрәк булган. Укучыларның инглиз телен начарак тапшыру республикада борчу уятты. Чөнки 2013 елда узачак универсиада Татарстан халкында инглиз телен яхшы белүне таләп итә. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре буенча быелдан мәктәпләрдә инглиз телен укыту программасын камилләштерү күздә тотыла. Кушылар арасында исә быел бердәм дәүләт имтиханын төгәл фәннәрне сайлаучылар да артыграк, ди Данил Мустафин.
Безнең төгәл фәннәр буенча имтиханнар бирү күләме артты, күтәрелде. Шул ук химия, физика фәннәре буенча, чөнки базар шартларында, гомумән хезмәт базарының дип әйтергә кирәк инде, ихтиязларына игътибар бирү дип әйтергә була моны, чөнки чынлап та бүгенге көндә гуманитар өлкә түгел, ә киресенчә төгәл фәннәр белән бәйле булган, табигый фәннәр белән бәйле булган өлкәләр аеруча кадрларга мохтаҗ һәм шуңа күрә дә инде монда безнең мәктәпне тәмамлаучыларның шушындый юнәлешкә игътибар итүе безнең өчен уңай күренеш булып.
100 балл җыючылар да быел Татарстанда күбрәк булган. Узган елны 74 укучы җыйган булса, быел 102 укучы. Бер юлы 2 фәннән дә югары балл алучылар булган. 100 балл җыючыларның күбесе исә рус теленнән икән. Математик белән информатикадан гомумән 100 балл алучы булмаган. 100 балл җыючыларның 5-се милли мәктәпне тәмамлаганнар. Иң югары баллы җыючыларның күпчелеге исә Казаннан, Шаллы, Әлмәт, Балтач, Түбән Камадан алучылар да бар. Шул исәптән бердәм дәүләт имтиханы вакытында кагыйда бозу ушыраклары да аз болмаган, көбүнчө телефон, фотоаппараттар куллануу күзөтүлгөн. Апас районунда ийсе окуучуларын терез аша биримдер менен флешкалар атуу махсус кишилердин шул биримдерине шишерге болушуу ушырагы тиркелген. Закон бузуу ушыракларынын бирси да эктибарсыз калмады, дейт Данил Мустафин.
Татарстан Республикасы бирден дөрөт имтиханын өткөрүүдө кадгый законны тутуу һәм закон негизинде эшләүне беренче алгысыздыкка куя һәм анын күрсәткечләре дә бар. Закон бузулар, алар берсе дә эктибарсыз калмады. Менә 44 чыгарылыш кушысы, алар төрле элемтә чаралары кулланган өчен, алып кергән өчен, мәсәлән, имтиханнан чыгарылды. Чөнки закон быйыл аны кадгый тыя. 26 кишиге айрым административ эшләр булдырылды. Шуларның 13-е яртысы ул окучылар сысы безнең мәктәп тәмамлаучыларга калата. Аларның эшләгән анда ниләре бузу очраклары, законы бузу очраклары алар инде административ җавапчылыкка җаваплылыкка тартылу өчен җибәрелде. Эчке эшләр министрлыгы белән берлектә Апас районында мәсәлән фальсификация схемасы бәйгеле булды, ике эш шуның буенча аннулировать ителде. Аларның эше аннан соң интернетта урнаштыру ситуациясе булды, ике эш буенча алар буенча да катгый карарлар кабул ителде. Шуңа күрә бу юнәлеш әлбәттә безнең тарафтан дәвам ителәчәк. Бу нәрсә турында әйтә. Бер нинди дә законны бузу Татарстан территориясында булырга тиеш.
Төп фәннәрдән быел 21 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Аттестат алмаучылар санында быел күпкә азрак, ди Данил Мустафин. Шулай итеп, Татарстанда быел бердәм дәүләт имтиханы уңай нәтиҗәләр күрсәтте. Укучыларның аеруча рус телен яхшы бирүе республикада телнең югары дәрәҗәдә укытылмау турындагы борчуларның юкка булуына дәлил булды.
Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре белән Резиде Әхмәтвәлиева таныштырды.